This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงประเด็นที่ใกล้ตัวมากคือเรื่องของร้านอาหารนะครับร้านอาหารบ้านเราเนี่ยนะครับมีเปิดและมีอยู่นะครับรวมกันทั้งประมาณหลายแสนร้านด้วยกันนะครับคำถามก็คือว่าตอนนี้มีความท้าทายภาวะเศรษฐกิจด้วยจนกระทั่งหลายคนพูดว่าร้านอาหารอาจจะเจอสภาวะกบต้มคือไม่ตายทันทีแต่ค่อยๆตายด้วยนะครับแต่ว่าบางทีก็บอกว่ากบบางทีมันกระโดดออกจากหม้อได้เหมือนกันทำไมจึงเป็นแบบนั้นพูดคุยกันกับประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารคุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์หรือว่าพี่สตีฟพี่สตีฟสวัสดีครับพี
่ครับพี่วิทย์ครับ
ในสุดผมก็เจอตัวจริงแล้วครับพี่กินร้านพี่ประจำเลยนะฮะพี่ผมถามนิดนึงได้ยินคำนี้บ่อยๆนะกบต้มกบต้มกบต้มสารภาวะร้านอาหารมันคืออะไรครับพี
่กบต้มจริงๆมันคือน้ำที่ตั้งอยู่นะครับแล้วก็กบมันอยู่ในนั้นแล้วก็ค่อยๆเปิดแก๊สมันก็จะค่อยๆร้อนค่อยๆอุ่นแต่กบเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอยู่จนไม่รู้ว่ามันร้อนแล้วมันเดือดมันชินกระทั่งพอน้ำมันเดือดปุ๊บตัวเองก็ตายโดยไม่รู้ตัวก็เลยเรียกว่ากบต้ม
ค่อยๆตาย
ค่อยๆตายไป
แล้วสภาวะร้านอาหารปัจจุบันครับพี่คนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในแง่ภาพรวมนะอยู่ในสภาวะนั้นไหมครับแล้วถ้าอยู่แล้วเนี่ยกบที่เป็นกบร้านอาหารไทยอยู่ในสภาวะแบบไหน
พี่ใช้คำว่าเป็นร้านอาหารภาพรวมดีกว่าไม่ใช่ร้านอาหารไทยอย่างเดียวพิวิตนะปี67เนี่ยใช้คำว่ากบต้มได้ตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันเริ่มซุดลงแต่ว่าเจ้าของร้านอาหารเองหลายธุรกิจหลายร้านอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้นะครับก็พยายามฝืนหรือบางคนอาจจะรู้แต่พยายามฝืนแล้วคาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแล้วถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ไหวมันก็ตายเพราะน้ำมันเดือด
โอเค
แต่พอปี68เนี่ยพี่ใช้คำว่าพอสักกลางปีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกบต้มละมันกลายเป็นกบกระโดดจากหม้อ
โอ
้เออกบกระโดดออกจากหม้อละเพราะว่าอะไรพี่มีตัวเลขคือปี68เนี่ยร้านอาหารที่กลับมาเปิดใหม่ปีนี้นะ
ครับ
เปิดน้อยลงประมาณ 50% ต้องบอกพี่วิทย์ก่อนว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป
โอเค
มันก็จะมีแบบเปิดใหม่ตายไปเปิดใหม่ตายไปวงจรมันอยู่อย่างเงี้ยนะครับปี67เนี่ยร้านอาหารที่เปิดใหม่เนี่ยสถิติประมาณสัก 65% เนี่ยจะตายในปีแรกจะปิด
65% เกินครึ่งเลยนะพี
่อีก3ปีอีกประมาณสัก 20% เนี่ยจะปิดภายใน3ปีอาจจะเป็นเพราะสายป่านยาว
นะคร ับ
ที่เหลืออยู่รอบประมาณสัก 10-15%
ผมขออนุญาตถามพี่นิดหนึ่งก่อนที่ต้องปิดเพราะว่าคนไปกินน้อยหรือว่าต้นทุนวัตถุดิบเพราะหลายคนบอกต้นทุนวัตถุดิบมันแพงมันเป็นจากอะไรพี
่มันรวมหมดเลย
รวมหมดเลย
รวมหมดเลยนะครับแต่พอปี68เนี่ยเป็นอะไรที่น่าตกใจตรงที่ว่าเฮ้ยร้านอาหารเนี่ยมันไอ้ 65% เนี่ยมันไม่ใช่ปีนึงปิดนะมันกลายเป็น7เดือนปิดเลยไม่ต้องรอปี
ไม่ต้องรอปี
ไม่ต้องรอปีความหมายคือกบมันเริ่มกระโดดจากหม้อแล้วมันเริ่มรู้แล้วไม่รอแล
้
ว
โอเค
นะครับนั่นคือที่มานะครับแล้วที่เหลือก็ทยอยปิดแล้วก็มีเหลืออยู่มาสัก 15% นะครับแต่ว่าวงจรเนี่ยมันก็จะกลับมาเปิดปิดใหม
่
แต่ที่น่าแปลกใจอีกที่พี่พูดตัวเลขไปก็คือปี68เนี่ยแทนที่จะมีตัวเลขกลับมาเปิดเท่าเดิมกลายว่ามาเปิดใหม่แค่ 50%หมายความว่าคนเริ่มรู้แล้วว่าหม้อใบนี้น้ำกำลังเดือดคือฉันไม่โดดเข้าหม้อแน
่โอเค
ครับนี่คือที่มาของข้าวต้ม
ทีนี้กันผมถามต่อครับพี่ว่าที่ผ่านมาคือเรามีร้านอาหารเยอะเกินไปหรือกำลังซื้อมันน้อยลงหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าร้านอาหารไม่ใช่ยุคทองต่อไปแล้ว
คนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในวงจรธุรกิจร้านอาหารเขาจะพูดคำนี้พี่วิทย
์
เราไปอ่านตามโซเชียลเลยโอ๊ยก็ร้านมันเปิดเยอะนี่มันก็สมควรเจ๊งแล้วอย่
าง
เงี้ยแต่ว่าตัวเลขจับต้องได้นะประชากรบ้านเราเทียบกับจำนวนร้านอาหารมีอยู่ประมาณ 6.8 แสนล้านค้าซึ่งความหมายคือรวมตั้งแต่สตรีทฟู้ดขึ้นมาเลยนะ
โอเค
เทียบเป็นตัวเลขแล้วเทียบเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยอยู่ที่ประชากร 1,000 คนเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 10 ล้านค้า
ก็ไม่ได้เยอะมากนะพี่
ญี่ปุ่น 1,000 คนมีอยู่ 9 ล้านค้าเฮ้ยก็ไม่ได้ต่างกันนะ
เฮ้ยผมคิดว่ามันเยอะมหาศาล
คนไม่คิดว่าเยอะแต่ความแตกต่างกันอย่างนี้พี่วิทย์ญี่ปุ่นเนี่ยไอ้9ล้านค้าต่อ 1,000 คนเนี่ยไม่ได้มีสตรีทฟู้ดถ้าว่าเรานะส่วนใหญ่จะเป็น SMEแล้ว SME เขาคืออยู่ในระบบภาษีอยู่ในระบบแวดเราจะเห็นเลยว่าอย่างเกาหลีก็เหมือนกันตัวเลขใกล้เคียงกับญี่ปุ่นเราเดินญี่ปุ่นเดินเกาหลีเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยเดินไปปุ๊บทำไมมีร้านปิ้งย่างติดๆกันหมดเลยญี่ปุ่นก็เหมือนกันราเมงซูชิแต่บ้านเราเนี่ยมัน10ล้านร้านค้าต่อ 1,000 คนก็จริงแต่ประมาณ 65% เป็นสตรีทฟู้ด
โอ้โหโอเค
เข้าใจความหมาย
65% เป็นสตรีทฟู้ด
คนไปเลยมองเพอร์เซปชันว่าโอ๊ยก็ร้านมันเยอะนี่จริงๆมันก็คือสตรีทฟู้ดซะส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบแวด
ครับ
ครับ
สิ่งนี้มันมีนัยสำคัญยังไงพี่และที่พี่บอกกบต้มและเกิดความท้าทายเนี่ยเกิดความท้าทายกับสตรีทฟู้ดหรือว่าเกิดความท้าทายกับร้านรวงที่เป็นร้านทั่วๆไปครับพี
่พี่ใช้คำว่าอย่างนี้ปัญหาดีกว่าความท้าทายของธุรกิจร้านอาหารในปี68เนี่ยมันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ถูกบีบอยู่ร้านอาหารอยู่ตรงกลางข้างล่างเองเนี่ยมันถูกวัตถุดิบดันขึ้นตลอดเวลาทั้งค่าพลังงานวัตถุดิบแก๊สนะครับทุกอย่างเลยข้างบนเองเนี่ยกำลังซื้อของประชาชนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงสุดท้ายร้านอาหารถูกบีบเหมือนแฮมเบอร์เกอร์พี่ใช้เลยคือว่าปัญหาร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันคือปัญหาธุรกิจก็คือปัญหาแฮมเบอร์เกอร์ใ
ครพี
่นะครับ
ถูกอัดสองด้านเลย
อัดสองด้านเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ปี67แล้วปัญหาพี่พูดเรื่องนี้มาเลือกตั้งครั้งที่แล้วประมาณ3ปี
ครับ
พี่ไปรายการนึงเป็นโหเป็นเขาเรียกว่าให้ไปเลคเชอร์ให้นักการเมืองฟังมีพรรคการเมืองมา8พรรคหัวหน้าพรรคนั่งฟังนะครับมีคนฟังในห้องอยู่ประมาณสัก1,000กว่าคนพี่พูดคำว่าประเทศไทยเนี่ยโลกเราเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาเนี่ยจะมีผลกระทบกับ GDP บ้านเราอย่างน้อยๆคือ 20%
โอ้โห
ณวันนั้นเนี่ยพี่มองไปนักการเมืองแต่ละคนยังมองแล้วมันคืออะไรวะก็ไม่เข้าใจสุดท้ายน้องวันนี้มันพิสูจน์แล้วนะครับมันโลกร้อนนะครับrainstorm rainbombมันเป็นเรื่องของ climate change
ครับพี่
ครับปี67เนี่ยหน้าแล้งเนี่ยพี่วิชื่อไหมว่าพืชผักสวนครัวปี67เนี่ยราคาสวิงจนร้านอาหารอยู่กันไม่ได้เยอะมากตัวอย่างเช่น
จริงๆเราไม่เคยรู้เรากินอย่างเดียว
พี่วิ
พี่ไม่รู้ว่าพี่รู้เราชอบเรียกว่าถุดิบอาหารไทยนี่คือราคาถูก
ทุกคนชอบคิดอย่างนั้น
แต่จริงๆมันไม่ใช
่พี่ยกตัวอย่างปี67เดือนพฤษภาคมถั่วพูจากกิโลละ180โดดไปโลละ320
จริงพี่คิดว่าเท่าตัวนะ
พี่ติดป้ายหน้าร้านอ่ะงดขายยำถั่วพูขายไปเจ๊งไปไม่ไหวพี่ขี้หนูจากโลละ160โดดขึ้นมาเป็น280อยู่ประมาณ2-3 เดือน
ไม่เคยรู้ว่าหนักขนาดน
ี้ใช่ไม่มีใครรู้
อันนี้แบบปนบูพืชนะเนื้อสัตว์เป็นไงครับพี่
เนื้อสัตว์ราคาพี่ใช้คำว่ามันก็สวิงนะแต่ว่าก็ไม่ได้สวิงผันผวนเท่ากับพืชผักสวนครัว
เพราะอย่างว่าพืชนี่ขึ้นกับอากาศเลยนะ
แต่ต้องบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ทุกคนมองว่าเป็นเกษตรกรรมนะแต่ว่าพี่วิทย์รู้ไหมว่าเนื้อหมูว่าเราเนี่ยเนื้อหมูแดงเนี่ยกิโลประมาณ160-180โดยประมาณมันก็อยู่ประมาณนี้มานะครับอาจจะถูกบางช่วงเหลือ140-120บ้างนะครับแต่ช่วงนี้เราขึ้นมาเป็น160-180แต่ประเทศเม็กซิโกพี่รู้ไหมว่าเนื้อหมูกิโลเท่าไหร
่เท่าไหร่พี
่ให้พี่ทาย
ผมเดาไม่ถูกเลย
80บาท
เอ้าถูกกว่าเรา
ทำไมถูกกว่าเราเห็นไหมน่ะเป็นเพราะว่าหนึ่งต้นทุนของอาหารสัตว์ของเขาถูกกว่านะคร
ับ
แต่บ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลไกทางการตลาดด้วยต้องบอกว่าพืชผักสวนครัวไม่ก็เนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยพี่ว่าบ้านเรามีปัญหาเรื่องกลไกตรงกลางตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไข่ไก่เนี่ยประกาศขึ้นแผงละประกาศลดก่อนลดแผงละ6บาทผ่านมาประมาณสักแค่2อาทิตย์นะราคาโดดขึ้นอีกละเฮ้ยมันคืออะไรวะแค่2อาทิตย์
ผันผวนไวจังเลย
เฮ้ยแค่2อาทิตย์เองทำไมมันขึ้นลงแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งแก๊สหุงต้มเองเนี่ยพี่บอกเลยว่าถ้าเที่ยวนี้รัฐบาลไม่ตึงราคาเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่31ตุลาแก๊สถังเล็ก15กิโลเนี่ยเขาบอกว่าราคาหน้าปั๊มคือ243บาทแต่พี่วิชื่อไหมว่าจะราคามาถึงบ้านเราเนี่ยถึงครัวเรือนพี่น้องประชาชนที่ใช้ร้านอาหารเนี่ยถังเล็กเนี่ยคือ400-410บาท
จากราคา200กว่าบาท
จากหน้าปั๊ม
ราคาสติกเกอร์หน้าปั๊ม400กว่าบาท
ที่เขาแถลงว่าเขาตึงราคาไว้ปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือค่าขนส่งไหม
ครับพี่
ปัญหามันคือกลไกตรงกลางไหมเพราะแก๊สมันขายเหมือนเหล้าเบียร์มันต้องมีโชว์หวยต้องไม่ใช่โชว์ต้องมีคนกลางเขาไม่สามารถจากปั๊มส่งตรงถึงบ้านได
้
ต้องมีราคา
ต้องมีรีเทลเลอร์นะ
ใช่ถูกต้อง
โบรกเกอร์
ใช่นั่นคือปัญหาบ้านเราทั้งพืชผักสวนครัวสินค้าเกษตรฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นอะไรที่ปี68ท้าทายโคตรจากปัญหาตรงนี้กับ2เราจะต้องเผชิญปัญหานี้ในปี69และ70ที่บอกว่าอีก2ปี
โอ้โห
เพราะอะไรเพราะปีนี้เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าน้ำท่วมทิยาเนี่ยผ
ัก
ชีกวางตุ้งแตงกวาราคาโดดขึ้นผักชีโดดขึ้นเป็นโลละ300
แล้วแต่ราคาพี่ก็ขึ้นไม่ได้อีกด้วย
ขึ้นไม่ได
้ขึ้นไม่ได้ด้วย
ปัญหาคือน้ำท่วมมันก็วนอยู่อย่างนี้บ้านเราอะตราบใดที่คุณยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเผชิญธุรกิจร้านอาหารก็ต้องเผชิญกับราคาที่มันสวิงพืชผักสวนครัวสวิงขึ้นตามฤดูกาลตามปัญหาอุทกภัยภัยแล้งอย่างเงี้ยแล้วพี่ภาวนาว่าปีหน้าหน้าร้อนเนี่ยอย่าไปเจอลานิญ่าเลยนะถ้าเจออีกเนี่ยราคาก็โดดขึ้นอีก
โอเคถัดมาครับพี่ทางออกจากตรงนี้แต่ละคนคงมีทางออกเช่นบางคน exit ไปเลย
ครับ
บางคนที่อยู่ต่อแล้วยังอยู่ได้ก็มี
ครับใช่
แต่ละคนมีทิศทางไงบ้างครับพี
่ต้องบอกว่าคนที่อยู่รอดได้เป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากนะถ้าสังเกตเนี่ยพี่อัปเดตให้ฟังว่าร้านอาหารที่อยู่ได้เนี่ยแล้วควรจะต้องทำแบบนี้มันถึงจะอยู่ได้ในอนาคตปี69ควรจะต้องทำอะไรบ้างสังเกตได้เลยว่าร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยทุกวันนี้เขาจะขายเมนูเนี่ยไม่เกิน10อย่างใน1ร้าน
โอเค
เขาเรียกว่าตัดเมนูออก
พี่จะได้ดูแลสต็อก
ถูกต้อง
ง่ายๆหน่อยนะ
วัตถุดิบเรื่องของสต็อก2เนี่ยเขาจะหาตัวเด่นเอามาขายตัวเดียวบางร้านเนี่ยขายแค่2อย่างเช่นข้าวหมูแดง
ผมนึกออก
โอเคเข้าใจไหมฮะเขาไม่ทำเมนูแบบหลากหลาย
ซับซ้อนน้อยหน
่
อย
น้อยๆเอาให้น้อยที่สุดละนะครับนี่คือการอยู่รอดของเขานะครับสองก็หนีไม่พ้นในเรื่องของปี68ต้นปี68พี่พูดว่าปี67พี่พูดว่าร้านอาหารที่อยู่รอดได้คือร้านอาหารที่ต้องมีอัตลักษณ์ของตัวเองสูงตัวอย่างเช่นว่าอยู่ๆพี่อยากจะกินสลัดจะนึกถึงอะไรถึงนึกถึงแบรนด์อะไรอย
่
างเงี้ยจะนึกถึงก็เรียกมีอัตลักษณ
์แต่ทำให้เป็น top of mind
ถูกต้องแต่นับปี68 69 70ไม่ใช่ละต้องเปลี่ยนใหม่นอกจากมีอัตลักษณ์แล้วต้องมีความคุ้มค่าสูงมากผู้บริโภคเองเนี่ยจะกดสั่งอะไรก็ตามเขาดูแล้วว่าคุ้มไห
ม
เขาถึงจะสั่งอันนั้นคือคุณถึงจะอยู่รอดในปีต่อไปได
้โอ้นะอย่างน้อยสุดวันนี้ได้คุยจะได้รู้นะครับว่ากว่าเราจะกินอาหารได้สักหนึ่งจานในร้านอาหารเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างและองค์ประกอบพวกนี้ราคาไม่เคยมีต่ำลงนะครับมีแต่สูงขึ้นผู้บริโภคเองบางทีเราก็อ่อนไหวต่อราคาเพราะฉะนั้นเราจะได้เข้าใจว่าโครงสร้างร้านอาหารนั้นเป็นอย่างไรครับวันนี้ขอบคุณพี่สติมากขอบคุณมากครับพี่
ครับขอบคุณครับ
และนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านสนใจเนื้อหาสาระแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud